Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 sati sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda, 4. januar, u vestima dana. Dačić odgovorio Skoplju da ne treba rušiti prijateljstvo između dve zemlje, ali da to treba da važe i za Beograd i za Skoplje. Stefanović odluka o izborima u najboljem interesu građana. Turski šef diplomatije Čavušoglu utvrđen identitet napadača u Istanbulu. Vreme hladno sa povremenim sunčanim periodima, temperature između minus 2 i plus 2. U petak i subotu na Božić biće veoma hladno s najnižom temperaturom do minus 15 na planinama i do minus 22 stepena. U sledećih nešto manje od 30 minuta poslušajte o pritvoru za odavanje službene tajne dvojici policajaca koji su pratili posetu srpskog premijera Aleksandra Vučića Srebrenici kada je napadnut, advokat i bivši koministar policije Božo Prelević kaže.
Kako ste vi mogli da pošaljete ljude u drugu državu bez obaveštenja nadležnih organa te države? To je pitanje. Znači, to nije moglo po zakonu.
Zid u Severnoj Mitrovici bi tokom januara trebalo da bude srušen. Šta kažu sami građani?
Šta da ti kažem? Oni sami sebe zatvaraju s tim.
Treba da bude već zajedno što nema sad više zidova na ovom sajdu. Ja mislim potpuno 100% da se ruši taj zid.
Loša simbolika.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da se slaže sa stavom Ministarstva spoljnih poslova Makedonije da ne treba rušiti prijateljstvo između dve zemlje, ali da to treba da važi i za Beograd i za Skoplje. Reagujući na intervju Dačića za Betu, Ministarstvo spoljnih poslova Makedonije ukazalo je na to da političari treba da budu odgovorni i da ne ruše prijateljstvo između Skoplja i Beograda. Dačić je istakao da je duboko uveren u potrebu prijateljskih odnosa s Makedonijom, ali da ne može da se pravi da ne vidi da je Makedonija priznala Kosovo i glasala za prijem Kosova u UNESCO, dok je Srbija priznala Makedoniju pod ustavnim imenom, što je najvažnije državno pitanje Makedonije, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova. Potpredsednik vlade i funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da će odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora biti doneta u najboljem interesu građana i da se naprednjaci neće voditi stranačkim ciljevima. Potpredsednik vlade Srbije i predsednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da ostaje pri tome da je spreman da se kandiduje za predsednika Srbije, da se njegova stranka za to pripremila, ali da još nije bilo nikakvih razgovora sa Srpskom naprednom strankom o tome. Takođe, apsolutno sam spreman za svaku vrstu razgovora ukoliko koalicija odluči da ima jednog kandidata. Ukoliko se odluči da ima više kandidata, u tom slučaju bih se i ja kandidovao, izjavio Ljajić za Dnevnik Danas. Viši sud u Beogradu otvorio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika MUP-a Srbije, VT i MD, koji se sumnjiče za odavanje službene tajne u vezi sa svojim aktivnostima prilikom posete premijera Srbije Aleksandra Vučića Potočarima u julu 2015. kada je napadnut. Štampa navodi da se radi o policajcima koji su radili u upravi kriminalističke policije u odeljenju za observaciju i dokumentovanje, koji su za televiziju govorili o svom angažmanu u Potočarima. Predsednik sindikata policije Sloga Dragan Žebelja naveo je u saopštenju da su saslušani Vladan Trbović i Milan Dumanović, a da je prema saznanjima advokata predmet proglašen tajnim, što znači da ono o čemu se govorilo prilikom saslušanja ne može biti objavljeno. Osumnjičeni su prethodno saslušani u Višem javnom tužilaštvu koje će sprovesti istragu protiv njih, a sudija za prethodni postupak odredio im je pritvor da ne bi ometali postupak uticajem na svedoke, rekla je portparolka suda Bojana Stanković. Bože Prelević, advokat i koministar policije u vladi Zorana Đinđića, za Radio Slobodna Evropa kaže da je odluka o pritvoru skandalozna i da nije mogla biti donesena bez pritiska na sud.
Istražni sudija Višeg suda u Beogradu smislio da ljudima koji su nešto napisali i dostavili Ministarstvu unutrašnjih poslova da im on odredi pritvor. To se ne određuje bez pritiska na sud. I ja mislim da je ovo skandalozna odluka istražnog sudije Višeg suda. I to je taj njihov izbor u pravosuđu. Znači, vi imate nekoga koji je pre više meseci nešto napisao i kao takvu predstavku i krivičnu prijavu protiv odgovornih ljudi u MUP-u dostavio nadležnim ljudima. E sad se podnosilac krivične prijave stavlja u zatvor.
Kaže Prelević. On ističe da je cilj određivanja pritvora za ovu dvojicu policijskih službenika represija, a ne vladavina prava.
Jer da je postojala vladavina prava, oni po tim uslovima ne bi mogli da odu u Bosnu. I sad, pošto je to vidljivo, onda trebamo da razbijemo ogledalo, a ne da utvrdimo ko je kriv, zašto su ti ljudi bili u Bosni na način koji je suprotan zakon.
Ukazuje Prelević. U odgovoru na pitanje šta je to u njihovom boravku u Bosni i Hercegovini bilo suprotno zakonu, Prelević postavlja nekoliko ključnih pitanja.
Kako ste vi mogli da pošaljete ljude u drugu državu bez obaveštenja nadležnih organa te države? To je pitanje. Znači, to nije moglo po zakonu. To nije moglo po međunarodnim ugovorima. Iz toga se rodio problem. A ne kako su oni otišli bez službene legitimacije. Oni nisu imali službene legitimacije samo zato što njihov boravak u Bosni nije mogao da bude po zakonu.
Pojašnjava Prelević. Regionalni mediji preneli su da su privedeni VT i MD, koji su ranije radili u upravi kriminalističke policije u odeljenju za observaciju i dokumentovanje. VT je, kako je objavljeno, prekinut radni odnos u disciplinskom postupku pre nekoliko meseci, dok Dumanović i dalje radi u policijskoj upravi Pančevo. Kako navode mediji, VT i MD su u izjavama za Al Jazeera Balkans 11. oktobra naveli da su kao policijski službenici po usmenom naređenju starešina bez legitimacije i naoružanja poslani na tajni zadatak u Potočare 11. jula 2015. godine, kada se dogodio napad na srpskog premijera.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zid u Severnoj Mitrovici bi tokom januara trebalo da se sruši, ali kako kažu analitičari, ne radi se toliko o fizičkom zidu koliko o onom mentalnom koji se ne može iskoreniti buldožerom. Izgrađeni zid je također i dokaz da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije, odnosno između Albanaca i Srba, ne ide u željenom pravcu. Priču ima Amra Zajneli.
Kosovske vlasti bi trebale da sruže ilegalno izgrađeni zid u Severnoj Mitrovici tokom januara, a na osnovu rezolucije Skupštine Kosova usvojene krajem decembra, koja obavezuje vladu da preduzme sve zakonske mere u vezi ovog zida i da isti tretira kao politički čin i bespravna gradnja. Ministarstvo sredini i prostornog planiranja prati dežavnje u blizini mosta nakon što je 7. decembra odlučilo o prekidu svih radova koji se tiču ovog ilegalnog zida. Rezolucija sada osnažuje rad u političkom aspektu i šalje jasnu poruku da se zakonodavstvo mora sprovoditi na celoj teritoriji zemlje, izjavio je generalni sekretar ovog ministarstva Arben Čitaku. Lokalna samouprava u Severnoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, izgradila je zid u blizini glavnog Ibarskog mosta koji je u fazi renoviranja, navodeći da je to deo projekta. Tome se međutim usprotivila zvanična Priština, koja ističe da zid nije bio predviđen sporazumom o otvaranju Ibarskog mosta postignutim u Briselu. Nakon intervencije međunarodne zajednice i Severne Mitrovice su rekli da će zid da se redizajnira i da će služiti za letnju pozornicu. Međutim, ni to nije bilo prihvatljivo za Prištinu. Lokalne vlasti su međuvremenu počele da skraćuju zid, a za rezoluciju Skupštine gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić je rekao da on ima čisto politički karakter. Kosovski analitičar Beljulj Bećaj veruje da će kosovske vlasti srušiti ovaj zid, ali dodaje da je to dokaz da normalizacija odnosa između Kosova i Srbije ne ide u željenom pravcu. On dodaje da je ovaj moment korak nazad u smislu ciljeva koji su trebali da dovedu do normalizacije odnosa.
Dakle, ne radi se o zidu, radi se o zidu koji je stvoren u mentalitetu u ove i one strane, koja se ne može iskoreniti samo putem buldožera, nego treba da se radi u jednom ozbiljnom procesu da će se povratiti povereni između izgubljenih strana koje su tražili neko zajedničko rešenje, zapravo su napravili još već i jaz između sebe.
Pitali smo i građane Mitrovice da li očekuju da će se zid srušiti. Govore Egzim Bakani, Nezi i Sevim kao i Skender Mustafa.
Pa šta da ti kažem? Oni sami sebe zatvaraju s tim. Neće. Lepše bi bilo da se sruši, ne. Da se napravi neka stepenica mala, nešto tako. Naši politički poslovi. Samo da stvara probleme. A to nije problem. Nego se stvara problem.
Da. Da. Ja mislim, treba da bude već zajedno što nema sad više zidova na ovom sajdu.
Otvorilo.
Ja mislim potpuno 100% da se ruši taj zid.
Da se otvori, bare kad se otvori, da i oni, i vi, i mi. Da tako.
Da što je bilo, bre.
Mislim da ne bi trebalo da bude tu. Zbog simbolike svoje, same simbolike svoje. nije trebalo da bude tu. Da se sredi to, ali mislim da ne bi trebalo ni da se napravi u to vreme. Loša simbolika, praktično, ništa drugo. Ja sam Albanac, pa pričam, ne smetam i idem gore, ali nije to to.
Zvanična Priština smatra da je u izgradnji zida povezana i Srbija. Ministarka za dijalog Edita Tahiri navela je prethodno za Radio Slobodna Evropa da u vreme kada Srbija na Kosovu podiže zidove, srpska zajednica ne može da očekuje da će doći do formiranja zajednice opština sa srpskom većinom, čemu inače teže srpski predstavnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I svet. Utvrđen je identitet napadača koji je ubio 39 ljudi u noćnom klubu u Istanbulu tokom novogodišnje noći, izjavio je ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu. U intervju za agenciju Anadolu on nije otkrio druge detalje, prenosi Reuters. Policija u Turskoj uhapsila je 5 pripadnika Islamske države zbog sumnje da su povezani sa tim terorističkim napadom. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je pomeren njegov sastanak sa obaveštajnim službama o mešanju Rusije u američke izbore, što su zvaničnici odlazeće administracije demantovali. Kako prenosi Associated Press, jedan američki zvaničnik navodi da nema pomeranja u planovima obaveštajnih službi da informišu Trumpa o mešanju Rusije u izbore. A bivši direktor CIA i aktualni savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, James Woolsey, za CNN je povodom navodnog ruskog hakovanja tokom američke predsjedničke kampanje izjavio.
To je vrlo komplikovana situacija, a web je vrlo otvorena tehnologija, tako da je vrlo lako svakome da upada. Tu ima mnogo neizvesnosti i u tom kontekstu mislim da tu činjenicu ne treba da zamagljujemo.
Zamoljen da elaborira izjavu Donalda Trumpa 1. januara da zna stvari koje drugi ne znaju u kontekstu priče o ruskim hakerskim upadima tokom američke predizborne kampanje, Woolsey je rekao.
Pa ne znam, ali mislim da postoji šansa da je neko neke stvari podelio sa njim. Možda neki ljudi iz drugih zemalja, možda ljudi iz Sjedinjenih Država, vanserijski eksperti u toj oblasti. Čovjek prosto ne zna. On još uvijek nije predsjednik, ali će to postati za 2 nedelje, a osim toga lako je moguće da je pričao s ljudima koji mnogo o tome znaju.
Izjavio je James Woolsey. Britanski ambasador pri Evropskoj uniji Ivan Rogers iznenada je podneo ostavku manje od 3 meseca pre pokretanja zvaničnih pregovora o Brexitu, u kojima je bilo predviđeno da on ima ključnu ulogu, javio je Financial Times.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovim trenucima emisije podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti. Dačić odgovorio Skoplju da ne treba rušiti prijateljstvo, ali da to treba da važi i za Beograd i za Skoplje. Stefanović, odluka o vanrednim parlamentarnim izborima u najboljem interesu građana. Turski šef diplomatije Çavuşoğlu, utvrđen identitet napadača u Istanbulu. Vreme hladno s povremenim sunčanim periodima, temperature između -2 i +2 stepena. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte. U 2016. godini bilo je gafova političara u čitavom regionu. Osim svađa, znalo se međutim i zapevati. Pa su tako građani Crne Gore saznali da im predsjednik voli sevdah.
Ja se zovem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave vlade Srbije saopštilo je da je zvanično počela godina borbe protiv sive ekonomije. U okviru te kampanje građani koji žele da daju doprinos izgradnji odgovornijeg društva treba da počnu da sakupljaju fiskalne račune i na taj način učestvuju u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Ta igra će dobitnicima doneti vanredne vredne nagrade kao što su automobili, putovanja u zemlju i inostranstvo, stan u Beogradu, a najaktivnijim zajednicama zonu besplatnog interneta u centru grada. Radio Slobodna Evropa na ovom mestu i ovim povodom reprizira prilog koji smo objavili prošle godine. Nakon što su u aferi Panamski dokumenti isplivala imena osnivača offshore firmi, ponovo se otvorilo pitanje izbjegavanja plaćanja poreza od strane moćnih ljudi i sveta biznisa. Dok je poreski dug najbogatijih u Srbiji 100 miliona evra, mali preduzetnici uz uredno izmirivanje poreskih obaveza, koje su protekle 4 godine uvećavane više od 20 puta, ne mogu da dosegnu zelenu granu. Prilog priredila Iva Martinović.
Uvijek, može, koliko treba knjiče? 200 grama. 90 dinara knjiče.
Duša Nikolić svaki dan radi u svojoj pekari na Senjaku, kada sa suprugom na kraju meseca svede račune.
Da budem iskren, nas dvoje zaradimo 2 minimalca kad odbijemo poreze i sve. Za vodu i leba ima.
O drugim stvarima i ne razmišlja, slično će vam reći većina malih preduzetnika koji obaveze prema državi redovno izmiruju.
Pa čik ne plati.
Oni u čijoj visini prihoda ovi ljudi mogu samo da maštaju i znalaze načine da ne okrnje svoje bogatstvo. 18 imena iz Srbije isplivalo je u izveštaju mreže za istraživanje kriminala i korupcije kao osnivači offshore firmi preko sporne panamske kompanije. Među njima i Zoran Drakulić, sadašnji predsjednik Point Grupe. Prema podacima Krika, bio je punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje tokom 90-ih iznedeo novca iz Srbije na Kipar.
To je legalna stvar, nema šta. Ja sam u 14 zemalja sveta imao firme i imao sam na drugim mestima registrovane firme, uopšte nemam problem s tim.
Kaže Zoran Drakulić, u Srbiji je osnivanje offshore firmi u zemljama koje slove za poreski raj uobičajena pojava, pa je sa njima, prema podacima APR-a, povezano najmanje 1100 preduzeća. Kipar je i dalje omiljena destinacija domaćih biznismena, koji otvaraju firme po tuđim imenom, pa se toj firmi izvozi roba iz Srbije po niskim cenama, a onda se vraća u zemlju i prodaje po visokim, a domaća firma izvoznik nema prihode za oporezivanje.
Oni su ljudi nedodirljivi, ljudi koji imaju mnogo para, imaju i načina da sačuvaju te pare.
Tako bogate vidi vlasnik male pekare sa početka priče. Još jedan od načina na koji pre svega strane kompanije izbjegavaju plaćanje poreza je međusobna trgovina svojih povezanih firmi po nerealno niskim ili visokim cenama. Vlasnici pojedinih kompanija uprkos dobrom poslovanju sebi isplaćuju smešno male plate ili ih se čak i odriču. Umjesto toga uzimaju veliki novac preko dividendi ili drugih vrsta naknada od firme osnivača koja je obično registrovana u nekom od poreskih rajeva. Navodeći da je prema nekim procenama siva ekonomija u Srbiji prešla 30%, ekonomista Goran Radosavljević upozorava.
To više nisu ljudi koji na pijaci prodaju švercovanu hranu iz gepeka ili prodaju rezani duvan i tako dalje. 30% sive zone znači da vi imate veoma ozbiljne kompanije koje su možda i u legalnom biznisu, ali se delom bave nelegalnim biznisom.
Kada se vratimo legalnim tokovima, spisak najvećih poreskih dužnika u Srbiji, koji prema posljednjim podacima Poreske uprave iz 2015. u zbiru broji 100 miliona evra, ostaje nepromenjen, samo cifre rastu.
Ubedljivo najveći dužnik među privatnicima je Dragan Tomić, čiji Simpo duguje više od 40 miliona evra. Dugove je od 2013. duplirao Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma, pa su ukupne obaveze njegovih 6 kompanija dostigle blizu 15 miliona evra. Na listi je i kompanija Monus, koju povezuju sa Predragom Rankovićem Peconijem sa 12,3 miliona. Poreski dug Mera Investa Beograd je 7,2 miliona evra, a vlasnik ovog fonda Marko Mišković osuđen je u martu na 3,5 godine zatvora zbog utaje poreza. Među dužnicima su i Montera Dragana Kopčalića sa preko 7 miliona evra duga i Luka Beograd u vlasništvu Milana Beka sa 5,9 miliona. Dragan Đurić, vlasnik Zekstre, veterinarskog zavoda Zemun i Optike, državi prema podacima Poreske uprave duguje 4 miliona evra. Na listi dužnika iz 2015. su i Vujić Valjevo, Pink Željka Mitrovića te Interkomerc Gorana Perčevića.
Ekonomski savjetnik u vladi Srbije Vladimir Krulj međutim ocenjuje da se stvari kreću u dobrom pravcu i da je poreska administracija naplatila znatno više nego ranije.
Kada imate velike poreske dužnike, bitno je da vi na jedan održivi način povećate naplatu poreza, ali s druge strane da ne ugrozite njihovu primarnu aktivnost i sami tim ugrozite radna mesta. I to je nešto na čemu se aktivno radi. To nije posao koji se završava do nekog perioda, to je posao koji se nikada ne završava.
I dok vlasti tvrde da su pred obavezom plaćanja poreza svi jednaki, percepcija javnosti je drugačija. Sistem je takav da odgovara prvenstveno velikim kompanijama, kaže vlasnik pekare Dušan Nikolić.
Odnos države prema njima je taj, a odnos prema nama je ovaj, da ako ne platiš, gotov si.
Dok je velikim dužnicima omogućeno da svoje dugove refinansiraju na nekoliko godina, mali se suočavaju sa drakonskim kaznama.
Odmah plene imovinu, meni su par puta i pretili, ali to je bilo zbog njihovih greša koje sam ja kasnije morao, mislim, da dokazujem. Da li da pričam i dalje, mogu bi tri dana da pričam, ali znam da pravda ne postoji na svetu, mislim, to mi je jasno.
Uz minimalni profit koji ostvaruju, prelazak u sivu zonu je neizbežan. Ekonomista Goran Radosavljević.
Jedan primjer, mi smo do skoro po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji imali situaciju da vi ako poslujete legalno i ako pogrešno prijavite porez, samo jedan papir ne dostavite, rizikujete da platite kaznu do 2 miliona dinara. Ukoliko poslujete nelegalno, uhvate vas da poslujete nelegalno, vama daju određeni rok da se registrujete. Pa vama se u suštini više isplati da radite nelegalno nego da rizikujete da plaćate neke visoke kazne. Pa ako vas uhvate, kada vas uhvate.
Uz giljotinu propisa, neprilagođena poreska politika jedan je od uzroka prelaska u sivu zonu. U predlozima reforme sistema čuju se zahtjevi za smanjenjem poreza uz ocenu da bi svako rasterećenje poreza i doprinosa na rad otišlo na povećanje zarada. Tome se nada i vlasnik prodavnice prehrambenih proizvoda Željko Dragojević.
Ajmo to da smanjimo. Zašto? Da bismo mogli povećati plate ljudima koji rad zaposleni bi u tom svakom slučaju imali veće plate.
Generalno posmatrano, visina poreza u Srbiji je prema studiji, čiji je jedan od autora Goran Radosavljević, u proseku Evrope.
Pojedinačno posmatrano, porez na dobit je u Srbiji je nizak, niži u odnosu na prosek Evrope. Porez na zarade je jedan od najnižih, 10% je poreska stopa. Ono što iskače iz tog proseka je stopa doprinosa. U ovih posmatranih 15 zemalja prosečna stopa doprinosa je bila 37,4, ako se ne varam, kod nas je 37,8.
Država mora da pojednostavi poreski sistem, da, navodi Radosavljević, reformiše poresku administraciju i na taj način garantuje uspeh u borbi protiv sive ekonomije i da naplati dugove bogatih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Reč je sada o dualnom obrazovanju. Pre 40 godina u Užicu je školovanje završila posljednja generacija stolara i tapetara iz škole učenika u privredi, poznatije kao ŠUP. Danas u Srbiji ova vrsta školovanja naziva dualno obrazovanje. Taj reformisani oblik školovanja učenika za zanimanje u privredi, tvrde, uspešno je zaživeo u Užicu jer je ove školske godine 27 učenika tehničke škole upisalo novi smer, operater u drvnoj industriji. Novka Ilić beleži.
Dva dana u nedelji su u 7 fabrika nameštaja na praktičnoj nastavi. Učenici kažu privukla ih je mogućnost sigurnog zaposlenja. Nikola Smiljanić i Marko Melentijević.
Zato što se lakše dobije posao, gledao sam po internetu kako to rade i tapetari i stolari, pa me zanimalo i onda sam upisao ovu školu.
Planiram da završim višu školu i onda bih se zaposlio u nekoj od ovih kompanija.
A vlasnik fabrike nameštaja Atlas u Užicu, Živorad Jovović, objašnjava da nema dovoljno kadra u ovoj struci, a učenici imaju šansu da najpre dobiju stipendiju, a posle i posao.
Verujem da ćemo vrlo brzo pokušati da ih pridobijemo stipendijama.
O sličnom modelu javno-privatnog partnerstva razmišlja se i u Arilju, poznatom ne samo po malini, već i po velikom broju tekstilnih radionica. Razgovaralo se o problemu nedostatka tekstilnih radnika i značaju partnerstva škola i tekstilne industrije. Slađana Milivojević, direktorka klastera modne i odevne industrije FAKT.
Da pokušamo da u razgovoru sa državom, sa Privrednom komorom Srbije, damo značaj tekstilnoj industriji i da na neki način skrenemo pažnju na nas i da im kažemo da nam je potrebno što pre kvalitetan kadar koji će odgovoriti na naše potrebe.
Ministarstvo obrazovanja zajedno sa privrednim komorama mora biti aktivno u povezivanju srednje škole i privrede, istakla je Gabriela Grujić, pomoćnica ministra obrazovanja.
Prvi put se zajednički okupljaju predstavnici iz privrednih subjekata i predstavnici iz oblasti obrazovanja i donose zajedničke zaključke šta je to potrebno promeniti u novom planu upisa za 2017. godinu. Najavljam da će taj plan upisa izgledati drugačije, da će se poštovati zaista realne potrebe naše domaće privrede.
Treba doneti zakone kojima će dualno obrazovanje postati obaveza i stvarnost, ali u zakonskoj reformi mora učestvovati konačno i privreda, smatra Milan Lončarević, vlasnik arijske kompanije Jasmil.
I da bi efekti tog dualnog obrazovanja bili onakvi kako si želi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Evo pred kraj emisije i nekih karakterističnih odjeka stare godine u susedstvu. Politički i društveno turbulentna 2016. godina u Crnoj Gori rezultirala je i većim brojem gafova osoba iz javnog i političkog života. Ipak, s obzirom na to kakav je bio ambijent i kakve su bile okolnosti u kojima su izgovorene nesvakidašnje reči i rečenice, pitanje je da li građani treba da im se smeju ili da ih oplakuju. Srđan Janković napravio izbor.
U maju u Crnoj Gori se vodila oštra rasprava o članstvu u NATO. U parlamentu je došlo do incidenata. Svetozar Marović je priznao krivicu za kriminalno djelovanje. Istovremeno, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je bio u Istanbulu, gdje je pao u sevdah.
Ja se
Crnogorski parlament je bio više nego živ. Pojedine sjednice su bile na ivici fizičkog sukoba. Tadašnji predsjednik Skupštine, Ranko Krivokapić, je bio primoran da razdvaja predsjednika vlade i dio poslanika opozicije. Slijedi već čuvena scena početka Đukanovićevog govora.
Poštovano predsjedništvo, poštovani poslanici.
Milo lopove! Milo lopove! Milo lopove! Milo
kolege!
Bravo. Što ću kad si to?
Bravo, kreteni.
Molim vas.
Bravo, kreteni.
Prekid sjednice. Dajem pauzu.
Lopove!
Dajem pauzu. Pauzu. Prekidamo sjednicu.
Majmune.
Ni novi predsjednik Skupštine Darko Pajović nije mogao da održi red u sali.
Kolega Medojeviću.
Neko plaća 250.000 kredita Zoki. A ne pomoć.
Hvala kolege. Hvala vam kolege. Dajem pauzu kolege.
Ljujić Ljuboš Krelja je pokušavao da smiri situaciju poredeći poslanike sa likovima iz crtanih filmova.
Bićete zapamćen i upamćen. Kao kad smo bili mladi, pa kad smo gledali te crtane serije, u političkom smislu kao Kalimero ili Pera Detlić koji su samo vikali. Nemoj da vičeš, pričamo lako.
Politički predstavnici Srba su se često žalili na težak položaj u Crnoj Gori. Andrija Popović, lider liberalne partije, je pronašao argument kojim osporava tvrdnje o ugroženosti srpstva u Crnoj Gori.
Mi ovdje stalno slušamo iste priče, svaki dan, svaki mjesec, ugroženo srpstvo, a nas demantuje odmah sad situacija da javni servis prekida najvažniju sjednicu Skupštine Crne Gore zbog meča velikog asa Đokovića. Znači nema ugroženog srpstva, ugroženi smo samo Skupština Crne Gore i građani Crne Gore.
Za kraj parlamentarnog dijela slušamo pjesnički narativ Dritana Abazovića.
Slušaj vođu striktno, ne treba ti glava, opusti se druže, nek ti mozak spava. Mjesto tvoje glave, ruka vođi treba, kad uputi pogled, digni je do neba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije, kao i obično, poštovani slušaoci, najvažnije vesti dana. Dačić odgovorio Makedonskom ministarstvu spoljnih poslova da se slaže da ne treba rušiti prijateljstvo između dve zemlje, ali da to treba da važi i za Beograd i za Skoplje. Stefanović, odluka o vanrednim parlamentarnim izborima biće donesena u najboljem interesu građana. Turski šef diplomatije Čavušoglu, utvrđen identitet napadača u Istanbulu. Vreme hladno sa povremenim sunčanim periodima, temperature između -2 i +2 stepena. bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.